Dobro veče. Danas nam je u središtu pažnje nešto s čim smo svakodnevno, što proizvodimo, o čemu uglavnom ne vodimo računa i što na kraju bacamo. Ime mu je otpad. O otpadu možemo da govorimo u tonama, ali možemo da ga merimo i novcem. Recimo novcem koji se izgubi ukoliko se taj otpad ne reciklira. Po prvom načinu merenja, građani Srbije svakog dana bace 5000 tona otpada na deponije. U proseku svako godišnji za sebe ostavi oko 360 kg otpada. Oni koji otpad mere na drugi način kažu da se u Srbiji svake godine na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada koji je mogao da se reciklira. Poređenja radi, u zemljama Evropske unije prosečno se reciklira 40% otpadnog materijala, dok je u Srbiji procenat tog materijala 4 puta manji. Ovi podaci izneti su pre nekoliko dana na konferenciji o rešavanju problema otpada u Srbiji pod nazivom Dosta je odlaganja. Konferenciju je organizovala Zelena inicijativa, mreža 22 organizacije građanskog društva, a naša gošća je Dragica Lazić, upravo iz Zelene inicijative. Dobroveče, Dragice.
Dobroveče.
Gde ste održali tu konferenciju?
Konferencija je prošle nedelje održana u zgradi Narodne skupštine Srbije u ulici Kralja Milana.
Nije šala dobiti prostor Skupštine Srbije da bi se održala jedna konferencija. Da li to na neki način znači da je Zelena inicijativa i čita taj pokret toga da treba da vodimo računa o tome što ostavljamo iza sebe, dobio nekako na značaju?
Pa ako je to dobra preporuka, znači da mi imamo i neka, kako bih rekla, otvorena vrata za dalju saradnju sa institucijama državnim, zato što je u rešavanju problema otpada jako važno uključenje državnih institucija, ne samo aktivizma građana ili biznis sektora, već zapravo objedinjena akcija sva tri sektora, pa se nadamo da ćemo i nakon ove konferencije imati bolju komunikaciju i saradnju sa državnim institucijama i prvenstveno sa nadležnim resornim ministarstvom.
Kada recimo gledamo izjave visokih državnih funkcionera ili kada gledamo emisije, informativne emisije, čitamo novine, nekako su na prvim stranama uvek neke druge teme. Teme visoke ekonomije, politike, odnosa u regionu, u Evropi, a nekako ovih tema jednako važnih za život svakog pojedinca nema tako često.
Pa nažalost, nekako u našem društvu u žiži interesovanja već duži period dolaze te političke teme, kao što ste rekli, a životna sredina je nešto što će nam zapravo suditi o životu u nekom kasnijem periodu, odnosno pitanje je kakve ćemo uopšte imati preduslove za život i rad, pa samim tim i za bavljanje politikom i drugim važnim stvarima, ako ne budemo mislili o zaštiti životne sredine. A s druge strane, treba podsjetiti da je briga o životnoj sredini i ekologije jedan od tri važna stuba održivog razvoja. Tako da u tom pogledu ona nije zanemarena. Možda je prosto, kako bih rekla, u nekom medijskom i edukativnom smislu, prosto nije u javnosti dovoljno zastupljena.
3225299, 3225499, to su naši telefoni. Ukoliko mislite da i vi možete da doprinesete ovom razgovoru, ukoliko možete da ukažete na to koliko je važno voditi računa i o tome u kakvoj okolini živimo, zvali je životne ili prirodne ili kako god, šta možemo da učinimo za sebe ili koliko možemo da zaradimo ili uštedimo, čuvajući ili vodeći računa o tome što iza sebe ostavljamo. Nekako, te brojke koje ste vi iznali, to su velike brojke, 5000 tona svakog dana, recimo, građani Srbije.
Da, ogromna je količina u pitanju. Dakle, mi ni ne vidimo kako bih rekla, u nekom svakodnevnom ritmu života, odlaska do posla i kući nazad, mi ne vidimo gde taj otpad završava. Kada bi organizovali neku ekskurziju i posetu deponiji u Vinči, možda bi bila jasnija malo predstava o tome kolika je to količina otpada. Ali ono što je zapravo iz tih podataka najvažnije jeste da taj broj, ta cifra koju mi spominjemo, ne mora da bude tolika. Dakle, deponije ne moraju da budu zatrpane tom količinom otpada, jer se iz tog otpada dobar deo sirovina može reciklirati ili ponovo upotrebiti. Tako da mi insistiramo zapravo na tome da podelimo sa ljudima neke ideje i do kojih smo mi došli i načine kako različite vrste reciklažnih sirovina, sekundarnih sirovina mogu kasnije biti ponovo upotrebljene.
Također postoji procena koliko vredi to što se može
reciklirati. svaka sekundarna sirovina, ako postavite recimo sajtove ili se putem telefona informišete ili kod javno-komunalnih preduzeća ili kod privatnih operatera, vi možete jednostavno saznati cenu po kilogramu iz različite vrste sekundarnih sirovina. Dakle, to je nova dodatna vrednost koju mi jednostavno tako olako bacamo.
A to su istovremeno i radna mesta?
Svakako, reciklažna industrija je negde tek na početku tog punog razvoja i moglo bi veliki broj ljudi da uposli. Kada pričamo o tim radnim mestima, govorimo pre svega u sektoru reciklaže i prikupljanja sekundarnih sirovina. U tom aspektu se zelena inicijativa bavila grupom sakupljača sekundarnih sirovina, individualnih sakupljača, i pokušajem da kroz zadruge koje smo osnovali zapravo utičemo na legalizaciju njihovog rada, a to je iz više aspekta bitno. Jedan, ako već pričamo o procentima reciklaže i ostalog, jedan od aspekata jeste da u situaciji kada sakupljači rade legalno u firmama, zadrugama ili slično, procenat prikupljenih reciklažnih sirovina se povećava za 20%. Sad, to su podaci koje dobijamo iz zemalja u okruženju, tako da postoje razne dobri aspekti od legalizacije rada sakupljača.
A visoko razvijene ili visoko organizovane države, tome su jako uspešne. Navodno, Šveđani uvoze otpad zato što imaju industriju za preradu otpada toliko moćnu, a sami toliko malo otpada naučili se da prave.
Da, eto jedne kontradiktornosti. Mi imamo tu situaciju, ali ne zbog toga što ne generišemo toliko otpada, nego zato što ne razvrstavamo taj otpad. Znači, kod nas je problem primarna selekcija. Ne postoji dovoljno razvijena mreža, kako bih rekla, tih kontejnera za odvajanje otpada. Ljudi kod kući i na radnom mestu još uvijek nemaju dovoljno mogućnosti da odvajaju taj otpad i predaju na reciklažu. Tako da, nažalost, zbog nedovoljnih količina prikupljenih sekundarnih sirovina, ti reciklažni pogoni moraju da kupuju, da ne kažem da uvoze otpad.
Pa i da uvoze, recimo, elektronski otpad, pošto već imamo, već su izgrađena neka postrojenja za preradu otpada. A šta se sve može izdvojiti? Šta je sve upotrebljivo od onoga što mi, vi i ja, naši prijatelji, komši? I...
Da, možda je to najlakše sa aspekta tog komunalnog otpada. Znači, ono što nastaje u nekom svakodnevnom životu. Znači, najčešće, najveće količine su papira, karton, novine, kutije, šta god papira na kome pišete, štampate u kancelariji ili slično, plastika, plastična ambalaža, plastične flaše.
To bi bio drugi paket.
Da. Limenke su isto značajne zato što veliki broj pića koje sad danas pijemo jeste upravo u plastičnoj ambalaži ili u limenkama, ali tu je takođe svest o tome da neke, kako bih rekla, krupnije, veći gabarita predmete, kao što je taj u pitanju elektronski, električni otpad, ali su to friži, stari kućni aparati, televizori ili kompjuteri, sve to postoje operateri u Srbiji, u Beogradu, gde ljudi mogu da predaju i da i taj otpad koji je sad opet u kategoriji opasnog otpada i zahteva poseban tretman, kao što su i baterije, u krajnjem slučaju trebalo bi zapravo da predaju na reciklažu, da ne bacaju kontejner.
A to za sada ne postoji, tu je potrebna pomoć države.
Pa jeste, ali kako bih rekla, potrebno je da svi mi negde se uključimo u to. Znači, ako želite, ako imate stari frižider, televizor, kompjuter, vi možete da saznate firme koje u Srbiji prikupljaju, odnosno otkupljuju to, i vi na tome možete i da zaradite. Tako da, eto, motivacija je prosto ljuza ljuda.
Ali opet, s druge strane, samo nekoliko baterijeca iz daljinskog upravljača.
Dobro, to jeste, kada su u pitanju baterije, to je manja
količina. A s druge strane, 2 miliona stanovnika... Da. Ima onoliko daljinskih upravljača i povremeno onoliko baterije. Imamo jednu slušateljku na vezi. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Pa ja bih htela da vam predložim.
Da?
Ja sam inače dete posle Drugog svetskog rata, koje je naučilo da štopam bolje nego što sam postala profesor univerziteta. Ništa ne basam. Ali ima puno volontera i ja ih pozdravljam do neba. Ali treba to povezati sa borbom protiv bele kuge. Sve to što oni organizuju i ne treba mi da zaradimo što im dajemo, neka stavljaju u penzioni fond namenski za rodilje trećeg deteta da dobiju penzioni staž uvećan. Inače, znate, ovi naši Vojvodini kažu, treba da odvojimo Vojvodini, doći će nam Albanci iz Kosova do Horkoša.
Da,
moramo ali... to da uradimo. A to samo sa ovom pravnom normom, verujte mi, ide ko po loju. 80% preduzeća je porodična, gde žene uopšte nemaju zvanični radni staž, a nema inspekcije koja će da uhvati tog sina, muža, dedu, koji samo oni imaju, jel da, zvanično zaposlenje, jer one donele kafu, kuvaju kafu, jel, donele ručak i
ali to je, to je takođe posao sakupljati i ne, neke porodice bolje žive od toga.
To ne postane profitabilan posao. Molim vas, oslonite se da se to odvaje u taj penzioni fond. Mi nismo navikli da od toga zarađujemo, a hoćemo da sarađujemo.
Da.
A kad bude profitabilno, u redu.
Prijetno. Dobro, dobro, hvala vam mnogo, eto još jedno mišljenje, 322-5299, 322-5499, razgovaramo o tome, da, razgovaramo o tome šta možemo, šta sve može da se uradi sa onim što ostavljamo za, i za sebe i o čemu ne vodimo računa, a to pitanje nekako pred sobom relativno često ima i Ana Stanković, naša takođe sagovornica. Ana, dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste se takođe, vi se bavite u vašoj umetničkoj radionici otpadom.
Da. U zadnje vreme evo dosta ovaj vremena posvećujem baš toj temi o kojoj govorite.
Šta se sve može sa otpadom?
Mogu se nebrojene stvari, stvarno. To je jedno jako široko polje, sve zavisi od mašte, sve zavisi od volje i od mašte, naravno. A i na, evo, i ljudi koji nemaju neke ideje, mada ja uvek pozdravljam nove originalne ideje, mogu da pronađu dosta već nekih ostvarenih projekata na internetu, naravno, i da nekako osveže svoje ideje, da se inspirišu na taj način. Jako puno lepog dizajna može da se napravi od reciklirajući materijale koje već imamo.
U mnogim istorijama umetnosti ima jedna glava bika koju je napravio Picasso. To je zapravo od starog bicikla ili od delova starog bicikla, od otpada. Jeste, da li je to na neki način to nastojanje, taj pokušaj, taj način da se drugačije razmišlja i dalje aktualan i dalje živ?
Zapravo ona je sad baš opet jako aktualna i uzela je maha sad u ovom veku. To je jedna vrlo popularna grana. Ne samo, naravno, ne govorim samo o ready-made-u, to je jedna vrsta reakcije umetnika, nego govorim i o ponovnoj primjeni nekih predmeta, o davanju novog života nekim predmetima koji su već kao odvojeni za bacanje i o oživljavanju starih stvari i stavljanju u ponovnu upotrebu, čak znači govorim i o primjenjenoj umetnosti, ne samo o čistoj umetnosti. I postoji mnogo primjera gde je moguće primeniti to. To se zove, možete potražiti sustainable design, ili ne znam kako bismo ga preveli, održivi dizajn ili zeleni dizajn, green dizajn, tako. Tu su različite oblasti koje se nalaze u okviru toga, koje se bave ovim temama.
Ko može ovih dana da ode u Dom omladine i da vidi jednog zanimljivog Nikolu Teslu? Pošto ovo radio, da li biste nekako mogli da nam ga rečima nacrtate?
Teško da ja sada da to objasnim rečima, to je radio moj kolega, to je jedna vrlo, vrlo interesantna skulptura, trebalo bi stvarno da pogledate, teško može da se verbalizuje taj doživljaj.
Od čega je pravljena ili kolika je ili kako?
Znate kako, ne bih sad ulazila, volila bih ipak da pozovem ove građane da pogledaju to. Nije zaista, nekako trivializovala bih kada bih govorila koje su to dimenzije, koje su predmeti pravljenja. Evo, mogu da vam možda opišem rečima jedan drugi segment koji smo radili tom prilikom. Pravili smo reciklažni levirint koji je bio veliki, baš dimenzije, bio 4x5 metara, znači 20 kvadrata. I on je bio, imao je samo neke segmente noseće od iverice, inače između toga su zidovi bili potpuno od materijala, od otpada koji je bio propleten u čitave instalacije, koji nas je napadao bukvalno zato što, na primjer, kese i plastične rukavice su bile prikačene za neke šupljikave ograde koje su bile produvane ventilatorima i koje su nas prilikom prolaska kroz te hodnike bukvalno su naletele na nas i podsjećala nas na tu svoju prisutnost, preteranu prisutnost, da kažem. A u slepim ulicama tog lavirinta, tačnije onim ulicama koje nisu vodile do izlaza, su stajale fotografije koje su slikavale prepreke sa kojima se zapravo suočavamo svakodnevno na
ovom. I tu nije teško razumeti, vidjeti to metaforično značenje, to je.
Da, to je onako trebalo da bude jako očigledno i mislim veoma napadno, da kažem, delovanje ovih instalacija.
Ana, molim vas, ostanite na vezi, nastavit ćemo o tome za šta sve može se koristi, ono što na prvi pogled niko ne želi da koristi, možda se sa nama jedna slušateljka možda je nestrpljiva. Izvolite, dobroveče. Slušalac, izvinjavam se. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče. Pa prvo ja bih želio da pohvalim u vašu ideju, inicijativu, u stvari da u jednoj zaista ozbiljnoj emisiji kao što je ova, razgovarate o ovoj izuzetno ozbiljnoj temi. Pa da kažem, problem je u stvari u ovakvom sad odnosu koji postoji prema otpadu, što se na taj način bacanjem otpada na deponije uništavaju vrednosti otpada, a drugo, to je zagađivanje životne sredine, upropašćavanje životne sredine, i kad se te dve kategorije saberu, zaista je izuzetno važno da se uspostavi jedan drugačiji odnos prema svemu ovome. Šta bi trebalo uraditi? Obično, ja sećam kad sam počeo da studiram pravni fakultet, profesor Radomir Lukić je rekao, u životu je sve jednostavno i prosto, ako shvatite o čemu se radi. Mislim da je izuzetno bitno da se shvati ovdje o čemu se radi i u čemu je problem ovaj o kome razgovaramo. Prvo, mislim da je izuzetno bitno da se formira svest kod ljudi da to ne bacaju. Znači da to ima neku vrednost i da zagađuje životnu sredinu i tako dalje. I ona se formira na različite načine, sigurno da tome mogu da doprinesu i sredstva informisanja. Drugo je kažnjavanje. Nadležni državni organi koji su zaduženi da se time bave ne mogu da puste da baca svako šta stigne i gde stigne i da od našeg Beograda u dobrom delu pravimo razne deponije. I treće, ili možda prvo, moralo bi da se uspostavi, kao što malo pre reče jedna slušateljka, taj profitabilni posao. Vidite, kad bi recimo bilo jasno objavljeno koliko košta recimo jedna tegla staklena, prazna, i gde ona može da se donese da bi se prodala tamo. Ne poklonila, nego prodala. Znate li koliko bi tegli i mladi i stari doneli, pogotovo sad u vreme ove krize, doneli bi te tegle, doneli bi flaše.
Pa vi se sigurno sećate vremena kada su se povremeno otkupljivale flaše i tegle.
I da vam kažem nešto, ja sam na razgovoru u jednom ministarstvu sa jednim ministrom koji me je poslužio kiselom vodom, flašom kisele vode, rekao, ministra, ova flaša koju ste mi dali ima tri vrednosti. Jedna je voda koju ću ja sad da popijem, druga vrednost je plastična flaša koja ostane posle te vode, i treća je vrednost je sprečavanje štete da se baci ta flaša. Kad se ona baci, ona nema nikakve vrednosti. Jer tada ne može da se ni reciklira. Jer ona kad se baci, zaprlja se, to ne može da se ni reciklira. Prema tome, ja bih se vratio na ovo treće, a to je, trebalo bi uspostaviti neki sistem po kome je moguće to davati, prodavati, znači taj otpad, i onda će to da krene. Jer sve drugi ovi vidovi aktivnosti ne mogu da daju rezultat kao što je ovo, znači da postoji.
Razumijem vas potpuno, hvala vam, prosto imamo ovdje i Dragicu Lazić koja nam je gošća, pa samo ćuti. Dragice, naš slušalac kao da govori vaše reči, kao da je aktivista zelene inicijative.
Da, pa ja sam zaista oduševljena prosto kako je gospodin predstavio celu tu priču i mislim da je mislim najvećim delom i u pravu. Samo bih možda skrenula pažnju na tu činjenicu da postoje operateri u Srbiji, znači to su privatne firme, a isto tako moguće i u javnom komunalnom preduzeću. Znači, pozovite telefonom bilo koje od tih firmi. Ako su vam preciznije informacije o kontaktima važne, to možete i na našem sajtu, jer imamo adresa reciklažnih ostrva na sajtu zeleneinicijativa.rs. Pozovite, kontaktirajte firme, operatere, saznajte koliko ko po kojoj ceni otkupljuje. Znači, sve u pitanju, znači, može se reciklirati i papir, i plastika,
i staklo pomenuto.
Elektronski otpad, tako da to jeste profitabilno, samo negde moramo malo ljudima jasnije, što gospodin kaže, stavimo do znanja kako mogu da saznaju gdje su te firme, gdje mogu da predaju, i to je, dakle, oni ne preuzimaju da vi njima poklanjate, oni otkupljuju, svako od toga me može da zaradi.
Ali ovaj slušalac je pomenuo i svest, to je također jako važno.
Pa da, znate kako, to je neka vrlo teško merljiva kategorija, ali mi se trudimo da kroz sve ove akcije koje organizujemo pokrenemo ljude da upravo razmišljaju o tome kako sami mogu da utiču na to da svoju sredinu, za svoju porodicu ili slično, kako mogu da zaštite, šta sami mogu po tom pitanju da urade. I negde smo na teritoriji Srbije tokom godine angažovali, ljudi su sami priključivali, više od 10.000 građana koji su pojedinačno učestvovali u našim akcijama, sami prikupljali reciklažne sirovine, zajedno smo to predavali operaterima i svi su dobili neku novu vrednost za to. Ako su u pitanju bile škole, one su dobili ekskurziju jednodnevno i slično. Dakle, da shvate da to što urade, odvoje otpad i predaju na reciklažu, donosi novu vrednost. Da li je to direktno novčana ili kroz neku uslugu, zapravo to je već i bitno je da smo u svim tim zajedno sa građanima prikupili 70 tona otpada koje je sada u reciklažnim postrojenjima.
Našu slušateljku molim da sačeka još minut, samo sa Anom Stanković da završimo. Ana Stanković je istovremeno umetnički mentor. Už 12 škola u Srbiji ste radili u okviru kampanje O planeti se, o živi otpad sa đacima.
Da, radili smo sa više lokalnih zajednica. Ne samo ja, nego i moje kolege isto, također dizajneri, mentori. I jako je lepa i topla saradnja bila sa njima. Oni su me tako lepo dočekali i toliko su angažovani bili da prosto sam iznenađena i jako sam očekivala. Ali je to zaista bio jedan...
Deca vole svaku igru. Da li su razumela poruku? Da li su razumela šta znači?
Mogu vam reći da smo mi čak od njih učili u nekim od ovih situacija. Naprimer, puno su pomogli da se urade šahovske figure u trsteniku od plastične ambalaže i imali su tako neverovatne ideje da bismo mi ostali sigurno još par sati više da radimo da nije bilo njihovih sjajnih ideja. To stvarno smo, zaista, mi smo njih prosto učili. Mislim da je njima možda čak i jasnije nešto od ovih poruka nego nama. Negde su oni odrasli u takvom svetu i uspevaju otprilike možda čak i lakše da prime poruku.
Radili ste, pretpostavljam, u samim školama gde su...
Da.
A kako su vas prihvatili nastavnici? Kako vas je prihvatio kolektiv škola?
Isto izuzetno dobro, jako dobro. Naprimjer, čak i domari koji su tu pomagali, koji u svojim radionicama sa svojim alatom i što ja znam, su bili jako, jako angažovani. Mnogo im se svidalo to što je sve to sa takvom namenom i baš je izuzetno dobra atmosfera bila. Svi su se angažovali, svi su sekli, seckali, vezivali. Mislim i neradnim danima kada nisu obavezni da budu tu i sve, tako da je baš je bila jako, jako dobra energija, jako vozina energija u toku svih tih radionica.
Vi niste sociolog ili ne znam ja društveni radnik ili analitičar, već umetnica. Da li sa vaše tačke gledište imate utisak da se nekako bude ili da imate svesti o potrebi da se vodi računa o tome šta iza sebe ostavljamo, odnosno šta bacamo ili šta se može od toga iskoristiti ponovo?
Ja mislim da imaju, zaista imaju sve, imaju utjecaj sve ove radionice na određeni način. Mi tačno pokušavamo da na određenim nivoima malo podstaknemo svest. Naprimjer, kada sam govorila o Labirintu ili o Nikoli Tesli, oni nas malo onako istrgnu, malo nas trgnu iz ove naše neke rutine i malo nam baci nam zapravo pažnju, nam usmere na neke stvari sa kojima se svakodnevno srećemo, koje više ne konstatujemo, da se mi trgnemo da primetimo neke probleme. Pa onda opet kolege su napravili recimo izuzetnu dnevnu sobu, kažem, i upotrebne predmete od reciklažnih materijala i gomila projekata po tim gradovima je također bila upotrebnog karaktera, pa ljudi primete zašto konkretno mogu da iskoriste to. Tako da na različitim nivoima bili su oduševljeni, bili su zapanjeni rezultatima jer nisu očekivali čak ni tako dobre rezultate, a sami su to napravili i onda su imali i veću svest o tome da to treba sačuvati, da to može opet da se napravi kući i tako dalje, naročito deca koje je to i igra i zabava i učenje i tako.
Hvala vam, Ana Stanković iz umetničke radionice Model Art iz Novog Sada je bila sa nama, a sada slušateljka koja strpljivo čeka da dođe na red. Dobro veče. Izvolite.
Dobro veče. Pa ja živim nešto i blizu suvog sebe, sa to je kanal koji ljudi zatrpavaju otpadom. Pre svega zato to je veliko naselje, postoje samo 3-4 kontejnera gde može da se baci smeće. Do kontejnera treba da se ide dosta daleko i ljudi usput bace, baš ih briga. Ja lično recimo imam u kući nekoliko telefona starih, imam gomilu upaljača, to što sam pušač, kome ja to da dam? Mislim da nije organizovano to prikupljanje tog selektivnog, tog otpada.
A koliko je vaše mesto?
Molim?
Nisam čuo, dakle ste, koliko je vaše mesto?
Krnjača, brate.
A Krnjača?
Beograd, pa da, suvi semes.
Da.
Tu postoje 3-4 kontejnera za ogromno naselje. Tu baš na suvom sebe.
A da li ste probali, da li ste zvali opštinu, da li ste zvali gradsko komunalno, da li gradsko čistoće?
Ne vredi to ništa. To je sve.
A vaš kanal kakav je?
Ja kad bi znala kome da dam te upaljače i to što stoji u kući, ne bacam. Konkretno imam 3 neonke s kojima ne... Jer znam ako ih odnesem tamo će se to razbija, ako odnesem pored kontejnera, to razbija da napravi veću štetu nego korist. Bi bilo mesto ili neko ko bi se javio ili kome ja mogu da se javim da dođe.
A džubretari kada dođu da očiste kontejnere, da li njima možete se obratiti i kažete izvolite, imam nešto što...
To je gradska čistoća, kome da kažem. To ti ljudi su radnici.
Evo samo trenutak, Dragice, naše zelene inicijative nestrpljivo želi također da nešto kaže. Dragice, izvolite.
Pa evo, ja bih mogla prosto kao neki mali savet. Ja lično znam da postoje na Zrenjaninskom putu nekoliko, kako bih rekla, privatnih operatera i možete videti tablu ispred dvorišta da piše otkupljujem sekundarne sirovine. Pa prosto možda je najjednostavnije, pošto to negde...
Jer imate neki telefon, jer ja sam u godinama vrlo teško se krećem.
Pa evo, ja ću ostaviti ovdje u emisiji, pa možete nas kontaktirati.
Evo
pa ćemo
ovako,
vas
nađite zelenu inicijativu ili ostavite telefon našoj koleginici koja je s druge strane ovog studija, pa ćemo se čuti i dogovoriti,
telefon,
ostavite svoj telefon, pa ćemo vas pozvati posle emisije i nekako se dogovoriti i naći nešto i verujem rešiti bar jedan od mnogo, mnogo problema. Ali...
To su sitne stvari koje ja imam u kući, ne basam upravo zato što znam da je to greh.
U pravu ste potpuno, a veliki problemi se rešavaju tako što se rešavaju korak po korak, malo po malo.
Pa jeste, ali mislim, ja lično ne znam gde, kome se
Evo, pokušat ćemo, rešimo, hvala vam. Imamo još jednu slušateljku na vezi. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče, eto, imate priliku svašta i da čujete.
Vrlo rado slušam ovakve emisije zato što sve očekujem da će se najzad učiniti ono što je potrebno da bismo mi koji predstavljamo narod, koji ima neku imovinu i neke otpatke, mogli da učestvujemo u tome što pričate priče o takozvanoj reciklaži ili ti na srpskom preradi otpada. Šta će nama sekundarne sirovine i reciklaže kad imamo srpske reči prerada otpada? Dakle, naš otpad treba da ima put svoj koji treba da da onaj ko ima zadatak državni da to učini. Ne treba mi da jurimo telefone i da se raspitujemo kod ljudi koji dolaze da se kupljaju ono što u kontejnerima stoji i što tamo ostavljamo. Nego treba da bude to javno, moguće običnim telefonom. Manite vi sajtove, ljudi. Ma nemamo mi te mogućnosti da se sajtujemo, nego dajte...
Ali to je kao kada bi neko, izvinite, molim vas, kao kada bi neko od vas tražio da se napišete pismo držaljom i perom. Danas je hemijska olovka nešto što...
Vrlo rado pišem držaljom i perom, imam jedno gušće i ostalo i divno se pišem.
To je jako lepo.
Dobro, manjte to. Sad, da ja sam vam kažem ovo šta mislim da bi trebalo učiniti. Dakle, manje priče nego određena dela. Svetite se, godišnje početkom juna zadatka opšteg očistimo Srbiju.
Da.
Srbija se ne čisti 4. juna ili kog već tamo datuma, nije bitno, nego se čisti svakoga dana sve. Ispred svakog doma zdravlja treba da stoji kutija gdje ćemo ostaviti neistrošene lekove.
Evo samo trenutak, evo Dragice Lazić iz Zelene inicijative tu, ja bih volio s njom da im nju čujete malo, Dragice.
Pa ja bih volila da saznam od gospođe kako je njeno iskustvo, da li je ona odvajala neki otpad, da li je nekada imala to iskustvo da preda negde, da se interesuje gde može da ostaje.
Ajde, kažite mi, gde mogu da odnesem 46 do sada ima sakupljenih raznih veličina baterija istrošene?
Ja mislim da ne bih mogla sada da vam preporučujem nekog od
operatera. Trebalo je da dođete u emisiju emisiju sa spremnim odgovorima ovakve vrste, a ne da
ja znam,
pričate priče opšte karaktera.
Nazive firme, ali nije u redu da izdvajamo pojedinačno neke.
Ne treba nama priča opšte karaktera. Nama treba vrlo jasno tu i tu možete predati to i to. Ili ostaviti na određenom mestu. A mesto označeno kutija pri svakoj opštini, može i pri opštinskoj zgradi, za otpadne materije opasne kao što su razne vrste baterija.
Onda možete da odete do opštine Novi Beograd i ostaviti tamo električni
otpad. A zašto
idem
ja sa Banom pa evo... na Novi Beograd? Zašto nema na Banom?
Možda i na Čukarici ili gde god već.
Tako da,
neke od opštine
ne
imaju. Prosto
nama
ima mogućnosti, došlo, malo samo se treba raspitati.
Samo malo, ma nema, nije tako.
Ja moram da kažem reklame, kao što znate, voditelji povremeno moraju to da kažu. Završite rečenicu, molim vas.
Pre izvesnog vremena agencija za reciklaže, koja je državna ustanova, igrne pare potrošila na jedan list papira koji je podelila po svim stanovima, a gde je pisalo ništa. Dakle, jedino što smo zapazila da tu piše jeste ko je to smislio, napisao i to je sve. Dakle, bio je potpuno beskoristan dokument jer je pričao...
Dozvolite meni, izvinite, molim vas. Sad, samo trenutak. Da li se pomiriti sa sudbinom i sve iza sebe bacati, pa neka mu je tako kako mu je, ili menjati stvari?
To je meni pitanje?
Da.
Pa ja se javljam upravo radi toga da kažem šta
ja
nam je dosta
verujem,
da bismo mi
ja
znali
verujem,
da učestvujemo.
I ja verujem da je važno da promenimo.
Da učestvujemo u tome, ne da nas poziva opšte i da čitamo sajtove. Pa
hvala vam, morat ćemo nekako. Došlo je vreme. Hvala vam mnogo, reklame.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papara, papara. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papara, papara. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas mon argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Eko.
Novi film Miroslava Momčilovića.
Hladna valja samo prasetina.
I prebranac. Ja ga izvadim iz frižidera i onako, bez leba.
Bez leba?
A?
Pa ja ni pitu bez leba ne jedem.
Nemoj pitu.
Majke!
Koji si ti, a?
Pa ni pitu.
Dobar si, dobar si.
Smrt čoveka na Balkanu. Premijera 16. novembar, Sava Centar.
Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje uz ritmove Kube. Doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, 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 polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Gospodin Turilo Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Vazda!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prema proceni OEBS-a, Srbija godišnje koruptivnim mehanizmima u procesu javnih nabavki gubi najmanje 400 miliona evra. Kako zaustaviti nenamensko trošenje para iz budžeta? Gosti Saša Varinac, ekspert OEBS-a, Svetlana Ražić iz Uprave za javne nabavke i Ivan Ninić, novinar sajta Pištaljka. Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Zelena inicijativa i šta se može uraditi sa našim otpadom, šta možemo sami, kako možemo sami sebi da olakšamo naš život, da ne živimo u sopstvenom đubretu, već da nekako nešto pametno s njim uradimo. Naša gošća Dragica Lazić iz Zelene inicijative, naši telefoni 011-322-5299 i 011-322-5499. Nekako sad smo dok je išla ova muzika i dok su išle reklame, pomenuli smo kako zapravo sami sebi pravimo zlo ili dobro, sami odlučujemo da li ćemo nešto baciti sebi pod nos ili to skloniti i potruditi se da nas ne truje.
Da, pa verovatno ljudi prosto ne shvataju da to što učine ne ostavljaju nikom drugom iza sebe, nego prvo sebi i svojim najbližima. A o opasnosti toga što urade verovatno ni ne razmišljaju, ako odemo korak dalje, verovatno to i ne rade zato što ne usledi neka kazna nakon toga, takvog ponašanja.
Bavljanje otpadom je takođe velika mogućnost za mnoge marginalne grupe, za razne sakupljače sekundarnih sirovina, za one koji obilaze kontejnere, da dobiju posao, da dobiju socijalno i zdravstveno osiguranje, da dobiju penzion i staž kojim će im omogućiti nekakav život, da se osnuju socijalna preduzeća.
To je velika grupa građana u Srbiji, negde je procena, pošto zaista preciznih podataka nije moguće ni doći, ali se procenjuje da ih ima negde oko 55.000 u Srbiji. To su individualni sakupljači, oni koji nisu zaposleni i ne rade u određenim firmama ili kod reciklažnih operatera i biznisa, već samostalno sakupljaju otpad. Oni prepoznaju i te kako vrednost otpada, to koje mi odbacujemo i bacamo na deponije kante ili divlje deponije i vredno rade svoj posao po gotovo 11 sati dnevno, ali u situaciji gde bi prosto u okviru sistema legalno u firmama sa adekvatnom opremom za rad radili sve to što rade, mogu bi da ima mnogo veće efekte. Oni čak i u ovakvim uslovima sada prikupe negde 75% od svih reciklažnih sirovina, znači tog otpada koji se reciklira u Srbiji, najveći deo prikupe individualni sakupljači, a prosto ta cifra bi mogla biti i veća i bolja da imaju bolje uslove za rad.
I naši slušalci, dobroveče, izvolite. Izvolite.
Ja sam Dragoljub Mladenović, autor dela reciklaže komunalnog otpada fabrika građanin fabrika sa pretovarom i preradom postupkom patenta.
Da?
Hajde da zaboravimo prošlog čistača Srbije, koji je čistio zimom novce, a nije da mu čistio ni jedno dvorište, ni jednu mesnu zajednicu, ni moje selo, ni vaše. Organizovano, ja slušam vaše, ove naše slušalce, jedna samo ili dvoje su ukazali da treba organizovano da se omogući građanima, a ne da ih kažnjavamo. Građani su savjesni, nemojte kazati da treba ih kažnjavati ili nesavjesni, ali građaninu treba omogućiti. Kako? Treba mu omogućiti da onaj svoj otpad koji se nalazi u svom dvorištu, u svojoj kući, na prvom ili desetom spratu, da ga donese ispred zgrade u zatvoreni kontejner, gospodo moja, a ne ako sam ja stavio papir, dođem, naš sugrađanin odnese ili ga drži negde i proda ga tamo, a onaj ko to ostavi mora biti oslobođen komunalnih troškova, a onaj ko to odnese tamo gde treba da se preradi, da se balira u papir servisu ili bilo gde u tom takozvanom, nije to reciklažno dvorište, to je pilot postrojenje koje sam ja u svom radu dao i postoji da se to preradi i od tog novca bi živeli ti naši sugrađani koji...
U svakom slučaju, izvinite, molim vas, samo trenutak, u svakom slučaju mora se voditi računa o tome šta iza sebe ostavljamo. Mora se voditi računa, ljudi moraju da vode računa o svom đubretu. To je u svakom slučaju.
Ja o tome pričam da mora...
I da to mora na neki organizovan način da se zna šta
se... Jeste,
tako.
Pa imam ja to. Pa...
Hvala vam najljepše, hvala vam, vidim da ste potpuno upućeni. Imamo još jednog slušalca na vezi. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče. Ja se javljam iz Kraljeva.
Da?
I imam jednu primjedbu, u stvari baca se mnogo hleba.
Da?
A šta to govori? Govori da nam je jako domaćinstvo su nam nevaspitana.
Da.
Znači, seljacima se ne plaća dovoljno pšenica, a hleba pune kante.
Kada bi neko utišao radio vaš aparat, to bi bilo jako dobro. Kada bi neko utišao vaš radio prijemnik, radio aparat, vaš tranzistor.
Aha, dobro.
Jeste.
Jel dobro sam?
Jeste, odlično, ali šta
znači,
možeš...
Znači, treba svoju decu u školama da učimo domaćinstvu.
Naravno, pa evo Ana Stanković, koju smo čuli, naša umetnica, ona je bila u mnogim školama i deca hoće i nastavnici, hoće svi.
Drugo, staru odeću, ja ne znam da li ste pročitali onu knjigu Heidi.
Da.
E, pa jeste vidjeli kako švajcarska deca nose... starcima na planini da čuvaju koze, nose im odeću, sve što im nije potrebno oni nađu kome će da dadu tu odeću.
I to je važno, naravno. O tome ćemo također napraviti vrlo brzo jednu emisiju.
To treba da se uopšte celo društvo angažuje da ništa ne bacamo, jer nije ništa jeftino.
Tako je.
Treba naučiti ljude da štede, da znaju šta im treba u toku dana. Ja čitave vekne su po
Hvala vam, evo i Dragice klima glavom, potpuno se slažemo sa vama. Hvala vam. Dragice? Važno, ja, ne može se bacati ništa.
Ništa nije toliko iskorišćeno i upotrebljeno da se ne može negde pronaći neka nova upotrebna vrednost. I dobre predloge gospođa dala, dakle, hleb ili bilo šta od hrane što ostane, može da se iskoristi tako što se napravi kompost, kompostira se taj organski otpad.
I stara odeća, i stari papir, jednako, da, i stari akumulatori, da, čuvena rečenica. Miodrag Nedeljković je sa nama iz inicijative za saradnju i razvoj. Dobar dan. Dobro večer.
Dobar dan.
Dobar. Evo, ne znam da li ste slušali ovo.
Pa, slušao sam i jedan mali deo, pošto sam upravo na nekom putu, ali slušao sam kratko dok sam...
Kako funkcionišu zadruge za sakupljače sekundarnih sirovina? Vi imate iskustvo u Požarecu sa vašom zadrugom u Požarecu.
Pa, to je malo nezgodno pitanje, pošto smo mi upravo osnovali zadrugu sakupljača. To je, upravo su osnovane, u stvari, prve dve zadruge sakupljača u Srbiji. Osnovali smo jednu na Čukaričkoj padini, u Kartonskom naselju i u naselju u Požarecu od stanovnika romske populacije koja se naravno bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina.
Ako su to onako pilot ili probne zadruge.
Da.
Kako ste ih, koliko ljudi radi, recimo, kako su organizovane, koliko ljudi je prihvatilo taj izazov da uđu u taj projekat?
Pa evo, ja mogu malo više reći o toj socijalnoj zadruzi u Požarevcu. Tu je 10 ljudi se dogovorilo, naravno uz našu podršku, uz podršku Zelene inicijative i inicijative za razvoj i saradnju, uz našu podršku na različitim nivoima, znači prvo mentorsku podršku, onda podršku u organizaciji, onda takođe podržali smo ih da se registruju i da shvate važnost, u stvari što je najvažnije, prelaska iz neformalne u formalnu ekonomiju, jer svi znamo da jedna ogromna armija sakupljača ide po Srbiji i onako pravi jednu veliki jedan problem u smislu neformalne ekonomije, da nisu registrovani, da se time bave na totalno organizovan način. Mi tu pokušamo da napravimo nešto pametno, da ih organizujemo, da im na sve načine pomognemo i da damo jedan onako dobar primer kako od nekih, ja mislim, preko 50.000 profesionalaca u sakupljanju sekundarnih sakupljača, da napravimo jednu pametnu, kvalitetnu priču i jedan primer za...
I tih 10 ljudi iz Požarevca, to su zapravo pravi, autentični sakupljači koji sada ne rade na crno ili na sivo, već imaju svoju zadrugu.
Naravno, to jeste poenta cele...
Je to krenulo, je to zaživelo?
To je upravo zaživelo u posljednjih mesec dana, počelo da radi.
I oni će dobiti plate...
Oni će, onako kako radi...
Imaće overene zdravstvene knjižice, recimo,
naravno,
pitam vas.
Biće prijavljeni, imaće overene zdravstvene knjižice, znači radit će potpuno legalno, s tim što je za jedno socijalno preduzeće, u ovom slučaju za socijalnu zadrugu, potrebna, znači, podrška različitih činilaca. Lokalne samouprave, u ovom smislu nevladinog sektora, takođe od jedne velike firme smo dobili donaciju vozilo koje će njima daleko olakšati posao. Tako da kada se spoji nekoliko činilaca, neko koji su bitni, koji su uticajni i koji su, što je najbitnije, zainteresovani za tu celu priču, onda ta priča može da bude jako zanimljiva i jako kvalitetna.
Da li ti ljudi iz Požarevca koji su ušli u tu priču, da li oni veruju u to što su ušli?
Pa isto da vam kažem, u početku nisu verovali, jer... njima su često, znate kako je romska populacija, često je diskriminisana, pogotovo što je ova naša ciljna grupa je raseljeni Romi sa Kosova i Metohije. Oni su dvostruko diskriminisani i često slušaju razne priče u koje su posle jednog određenog vremena prestali da veruju. Tako da, posle više sastanaka, mi smo, znate šta, nije to išlo jedan dan, dva, tri, mi više od godinu dana razgovaramo sa njima, razgovaramo sa lokalnom samoupravom, sa javnim komunalnim preduzećem, koji je u stvari vlasnik tog otpada, koji često pravi problem u toj celoj priči, ali mislimo da smo na kraju stvorili jednu dosta zanimljivu i jednu kvalitetnu priču i oni su počeli u to da veruju, znači... Pre nekoliko dana su dobili donaciju u obliku tog kamiončića i oni su bili presrećni kada je došao kamion u naselje, oni su bili oduševljeni, već sad mišljaju gde će to da skladište, kako ćemo, mi dalje razmišljamo kako da im nabavimo neku presu, da to rade što kvalitetnije, što bolje, da im nabavimo uniforme dobre, da taj animozitet između lokalnog stanovništva i njih prevaziđemo jednom dosta kvalitetnom organizacijom, da oni budu vidljivi u tom svom poslu. Tako da ne znam, eto, početak...
Da li oni uzimaju posao svojim dojučerašnjim kolegama?
Pa znate šta, oni se time i onako bave. Znači, oni svako jutro ustaju jako rano, nekad rade i do 15, nekad do 16 sati, oni se time i onako bave. U samom gradu oni nemaju neku ciljnu grupu, u stvari tu neku geografski deo gde će raditi u gradu, oni se više orijentišu na te neke, na neka sela oko Požarevca, na neku onako malo ruralniju sredinu i tu su našli neku svoju ciljnu nišu gde će raditi i nemaju neku veliku konkurenciju, u gradskoj sredini imaju, ali van grada gde su oni smislili da im je pametnije raditi i gde će bolje, i u tom im sad dosta pomaže to vozilo koje su dobili, tako da mislim da nemaju neki veliki problem što se tiče konkurencije.
Pitanje je i za vas i za Dragicu Lazić, koliko takvih zadruga može da se osnoje, koliko ima potrebe?
Pa evo vidite, recimo jedna...
Da, ajde. Dragica, ajmo, Dragica je krenula.
Jedna zadruga, ako počne sa 10 sakupljača, a negde procena da ih ima 55.000 u Srbiji, pa prosto računica je jednostavna.
Da, verujemo da računa.
Verujemo da prosto kada jedan dobar primjer i oni sami vide da neće biti potrebno da toliko energije ulažemo u samo osnivanje i pokretanje, da će se i negde u nekom trenutku oni samostalno odvažiti da prosto to učine.
A da li zatvaranje kontejnera za otpad, za komunalni otpad, koji, što se dešava u Beogradu, verujem i još nekim gradovima u Srbiji, zapravo njima uzima posao?
Pa ja bih rekao tu samo par nekih reči. Nije poenta cele priče koliko te njima oduzima posao, a oduzima posao. Jer ipak na kraju te cele priče javno komunalna preduzeća jesu vlasništvo tog otpada i njima pripada to što je ranije bilo u kontejnerima, a sada u ovim zatvorenim kontejnerima. Oduzime malo posao, ali ako dignemo svest ljudi da te stvari koje mogu oni da iskoriste, koje njima mogu da budu ekonomski isplative, ostave pored kontejnera za početak, to možda nije loša ideja. Ali znate koji imamo veliki problem?
Da.
Sekundarni sakupljači sirovina, koji su, nažalost, najčešće neuki, koriste i tu priliku u te zatvorene kontejnere spuštaju svoju decu. Mislim, nećete verovati, to je poražavajući podatak koji sam ja skoro čuo, znači nađu najmanje dete u porodici, koji ima 3, 4, 5 godina, koje može da stane ono, spuste
ga i da tamo izabre, da probere.
Zamislite, znači to je veliki problem. Nije više nedostatak eventualno otpada koji će oni moći koriste, nego je to znači jedna velika opasnost. Mislim, samo zamislite kako to može da izgleda. To smo čuli da se dešava na više mesta, tako da bi to, da je to nešto na što bi trebalo obratiti.
Nastavit ćemo razgovor. Nažalost, već je 17:58, mogli bismo još mnogo toga. Mnogi slušalci se također javljaju, međutim, 18:00 vreme za početak nove naše emisije i smene ovde. Pozdravljaju vas Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Slobodan Nikolić. Sutra također 17:00 do 18:00 emisija u središtu pažnje.